Dëgjuestë nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit të dielave, si zakonisht, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Maqedonisë dhe Greqisë, Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras, janë takuar këtë javë për herë të parë në përpjekje për të parafruar qëndrimet rreth zgjidhjes së kontestit të emrit. Palët kanë njoftuar se kanë bërë disa koncesione. Maqedonia do të ndryshojë emërtimet për aeroportin dhe autostradën që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh, heroit të dyja palëve, ndërsa Greqia do të tregojë vullnet të mirë dhe do të lejojë Maqedoninë të rrisë bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Kronika e Isuf Kadriut në sjell hollësi se si është pritur takimi në Shkup.
Bisedimet në Davos mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe përkushtimi i kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras për zgjidhjen e kontestit të emrit është vlerësuar në Shkup si hapi i parë më konkret për kapërcimin e këtij problemi shumë vjeçar. Nga qeveria nuk ka dhënë detaje shtesë nga bisedimet, ndërsa kryeministri Zaev pas takimit të parë me homologun grek tha se dy vendet do të bëjnë gjithçka për mbylljen e kontestit dhe se dëshmi për këtë përmendi vendimin e qeverisë që drejton për ndryshimin e emërtimit të autostradës dhe aeroportit të Shkupit që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh. Pala greke nga ana tjetër është zotuar për të mundësuar afrimin e Maqedonisë drejt institucioneve evropiane, para se gjithasht do të mundësoj inkuadrimin e vendet në disa nisma ku ishte bllokuar për shkak të kontestit. Nuk vlerësoj se kemi bërë lëshime të mëdha, pasi jemi në një periudhë kur dy shtetet duhet të japin sinjalet e vullnetit të mirë dhe mendoj se jemi në këtë vij. Pra mendimi im është se Maqedonia nuk humb, ndërsa pala greke do të mundësoj pranimin e Maqedonisë në disa nisma, përfshirë edhe atë të Adriatikut dhe Jonit, ku bëjnë pjesë grupe të ndryshme të shteteve anëtare të BE-s që i rregullojnë nevojat e tyre. Thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politike Evropiane. Njohësit e çështjeve politike besojnë se pas bisedimeve mes kryeministrave Tsipras dhe Zaev, zgjidhja është shumë pranë marrjes së një epilogu pozitiv.
Mislim se ka mëjë problem se zatvori oj 18-20 godishën problem.
Mendoj se ka gjasa që problemi shumë vjeçar të zgjidhet shumë shpejt, por kjo nuk besoj se do të arrijet me ndonjë konsensus të gjerë, të cilin të gjithë ne dëshirojmë, por nga ana tjetër vlerësoj se zgjidhja do të jetë e qëndrueshme, pasi nuk do të preka por rrezikoj identitetin ton. Nuk mund të parashikojmë procedurat, megjithatë konsideroj se ato do të kapërcehen, ndoshta së pari marrveshja do të kalojë në kuvend, pastaj do të kemi pranim të vendet në NATO, e pastaj mund të ketë edhe referendum. Por në fazën kur do të jemi në NATO, mendoj se kjo do të krijojë një klimë të lehtë, thotë Lubomir Farçkovski, ishte ministri i punëve të jashtme. Lidhur me çështjen e emrit të shtunën në pritje të mbahet edhe një takim i kreut shtetëror me pjesëmarrjen edhe të vëmëros opozitare. Nga ana tjetër, takimi mes kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë dhe mesazhet që përcolën Zaev dhe Tsipras janë mbështetur nga faktori ndërkombëtar. Takimi Tsipras së Zaev është një lajm i mirë. Ai tregon guxim, vizion dhe leadership. Zgjidhja e kësaj çështje që po zgjat një kohë të gjatë do të jetë mirë për të dyja vendet, për rajonin dhe Evropën, ka shkruar në rrjetet sociale Johannes Han, komisioneri i lartë për zgjerim i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Propozim ligji për përdorimin e gjuhës shqipe rikthehet në Kuvendin e Maqedonisë pas mos dekretimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Votimi i pritet të ndodhë në fillim të javës së ardhshme nëse ndonjën nga partit nuk dorëzon amendamente bazuar në vërejtje të kreut të shtetit. Dëgjojmë sërish Isuf Kadriun.
Kuvendi i Maqedonisë ka vendosur sërish në votim propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, dispozitat e të cilit avancojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Në njoftimin e kuvendit thuhet se në seancën e caktuar për më 29 janar, në rendite do të jetë leximi i tretë i këtij ligji, që është refuzuar të dekretohet nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov. Kreu i shtetit ka refuzuar të fuqizoj këtë ligjë të miratuar më 11 janar, me arsyetimin se ligji është antikushtetues, pasi në Maqedoni gjuhë zyrtare është vetëm se gjuha maqedonase dhe se në formën siç është miratuar, ligji i vendos në pozitë të pabarabartë gjuhët e bashkësive tjera etnike. kara e gura dhe vëmëro dëpëmëneja opozitare, e cila për dalim nga herë tjera, kur ishte absolutisht e kundër një ligjit të tilë, tani kërkon debat gjithë përfshirës që të ndryshohet përmbajtja e tij, apo të hiqen pjesët që sipas kësaj partie rrezikojnë shtetin Maqedon.
Sovi zakon se nadminuva ustavot, se vlije i namenuvanje na karakterot në državata.
Me këtë ligjë shkelet e kushtetuta me çka tentohet të ndryshohet karakteri unitar i shtetit dhe të rrezikohet sovraniteti i Maqedonisë. Këtë ligjë qeveria tani tenton ta shtyej përmes së derës së vogël pa një konsultim të gjerë me ekspertët dhe opinionin në përgjithësi, i cili në pjesën më të madhe ishte kundër një zgjidhje të tillë. Ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Partit në pushtet nërku jem të vendosura të miratojnë ligje në formën e propozuar, duke refuzuar kështu debatin e kërkuar nga opozita. Kryeministri Zoran Zaev në një prononcim për mediat, ka thënë se e gjitha përmbajtja e ligjet është në përputhje me kushtetutën.
Se shto e doneseno vë ramkite në zakonot zë në preduenje në ezicite.
Unë edhe njerë dërgoj mesajin se javlen që të gjithë ne të angazhohemi për një shoqëri për të gjithë. Maqedonia duhet të jetë nëna për të gjitha, pa marrë parasysh përkatësitë etnike, fetare apo edhe politike. Ne duhet të shtrim dorën dhe të besojmë në institucionet tona. Shpresoj se nëse diçka nuk është në përputhje me kushtetutën, ekziston gjykata kushtetuese, Komisioni i Venedikut, të cilët do ta thonë mendimin e tyre, ka deklaruar Zaev. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se dispozitat e ligjit që është në procedurë nuk janë në kundërshtim me kushtetutën.
Mendoj se është në kuadër të normave kushtetuese, do me thanë që të sigurohet gjuha Shqipe e barabart me gjuhën Maqedonase, në nivel të shtetit edhe ja shtetit është e nevojshme të ketë para praktikisht intervenim në kushtetutën aktuale. Pa intervenim në kushtetutën aktuale, nuk mund të parashikojmë dispozita të cilat do të ishin kundërshtim me vetë kushtetutën.
Ka deklaruar Osman Kadriu, antar i gjykatës kushtetuese. Propozim ligji parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, si në kuvend, në qeveri, në ndërmarrjet publike, agjenci të drejtoritë dhe organe tjera shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Shkupu bëhet të premten promovimi një libri kujtimesh të autores hebrejen nga Shkupi, Mimi Kamhi Ergas Faraci, Jeta ime nën pushtimin nazist. Libri i flet për rëndësinë e besës shqiptare dhe është botuar me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit që shënuar më 27 janar. Zërjeta Hajro Jahjaga.